ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Ķircauzāns. Uzņēmumam Riepu bloki piespriesta ļoti liela soda nauda, gandrīz 13 miljoni eiro. Šādu sodu piesprieda valsts vides dienests par liela daudzuma nolietoto riepu uzkrāšanu Rīgā un nepārstrādāšanu. Uzņēmums nepildīs vairākus vides dienesta rīkojumus. Sija riepu bloki uzskata, ka sots ir netaisnīgs un sola to pārsūdzēt. Latvijas dzelzceļa bijušajam vadītājam Uģim Magonim atcelts aizliegums tikties ar Igaunijas miljonāru Oļegu Osinovski. Aizliegumu šodien atcēla Limbažu rajona tiesa. Magonis joprojām nedrīkst izbraukt no valsts. Magoni tur aizdomās par aptuveni 500 000 eiro liela kukuļa saņemšanu. Savukārt Osinovski apsūdz šī kukuļa došanā. Latgalē atjaunota satiksme uz autoceļiem, kas augustā aplūda un kļuva neizbraucami, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Šovakar atjaunota satiksme uz pēdējā aplūdušā autoceļa – Salnava, Motriņa pie Krutovas. Pavisam plūdu dēļ 9 novados bija slēgti 17 valsts autoceļi. Meksiku šodien satricināja spēcīga zemestrīce. Tā nodarīja lielus postījumus un paņēma vairāk nekā 30 cilvēku dzīvības. Eksperti brīdina, ka zemestrīces dēļ Meksikas, Gvatemalas, Salvadoras un daudzu citu valstu piekrasti var sasniegt līdz 3 metriem augsti cunami viļņi. ASV un Karību jūras teritorijās turpina plosīties viesuļvētra Irma. Vairāki cilvēki gājuši bojā un daudzi ievainoti. Viesuļvētra tuvojas ASV Floridas štatam. Štata gubernators Riks Skots šodien paziņoja, ka visiem 20 miljoniem Floridas iedzīvotāju jābūt gataviem evakuēties. Uz Rīgas un citu Latvijas pilsētu parku soliem šodien atstātas vairākas grāmatas Jonatans no Kaiju kalna. Akcijas rīkotāji aicina cilvēkus grāmatas paņemt, izlasīt un nodot citiem. Ar šo pasākumu iecerēts veicināt labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret personām ar īpašām vajadzībām. Cilvēkus, kas grāmatu izlasījuši, aicina dalīties ar viedokļiem un atsauksmēm par to gan savstarpēji, gan organizācijas Sustento sociālo tīklu lapās. Rīgā šonakt turpināsies asfalta ieklāšana Krišjāņa Valdemāra ielā, tādēļ atsevišķos ielas posmos būs slēgta satiksme. Būs arī izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Un vēl vairāki citi satiksmes ierobežojumi būs saistībā ar pasākumu Rīgas sporta nakts. No šodienas līdz 10. septembrim vairākās Rīgas ielās arī 11. novembra krastmalā būs satiksmes ierobežojumi. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādu, pūš mērens ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa mitrums 69%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņēns laiks, lielākajā daļā teritorijas brīžiem līs, mērens līdz mēreni stiprs dienvidu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 9-14 grādu. Rītdienā mākoņēns, vakarā debesis pakāpeniski sāks skaidroties. Dienas pirmajā pusē mazliet līs. Gaisa temperatūra rīt plus 16-21 grāds. Laika tips rīt gaidāms otrais, un tas ir labvēlīgs. Izskan 8. septembra ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā bija Ģercauzāns.